ng'abakozi mu Uganda beetegekera okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lwabwe ku lwokutaano luno. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu mu bbendobendo ly'e Masaka, abatabi b'omukago gwa Community Transformation Foundation Network Kotfoni benyamivu olw'omusolo omunene ogwateereddwa ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Kayinga Muddu Yisto, ono ye mukwanaganya w'omukago gwa Kotfoni, agambye nti wadde nga basanyufu olwa gavumenti obutasala musolo ku bakozi abafuna omusaala omutono, kyokka bali mu kutya olw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ebyayongezeddwako omusolo ekiteeka omukozi mu kusoomoozebwa. Kayinga agambye nti ebintu nga sukaali, sabuni, amafuta n'ebirala bigenda kweyongera okuba ebyobusero olw'omusolo omunene gavumenti gwe yabitaddeko, n'asaba gavumenti okwekuba mu kifuba ekendeeze ku musolo ogwo.
Ng'abakozi bakyanyigirizibwa agamu ku mateeka agayisibwa olukiiko lw'eggwanga, okugeza nga etteeka eryakaliisa ery'omusolo eryalaze nti wadde abakozi ssente zitandikirwako kujja okwozebwako omusolo URA zaadize ku 33.25 naye ate ne wabaawo ebintu ebyayongeddwako omusolo ng'ate obuli mukozi abikozesa.